sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa bakka afaan Oromoo wiitataa jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 mitirbaandii 19:22 fi 25 irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 naayil sa'aatii irratti televizyiinii 3 dabarsinu baardaan maantan jalqaba. Babaar Tolee Olmaaf galchumiisan nagaa ardaa kibxataa muddeen 19/2017 tiraadonii VOA qophii afaan Oromootiin Washington DC irra sanii dabarsuu jirru ammaantan caqasuu jirtaniin ansoora haala keeti dhiyaaddaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Saawudi Arabiyaan Huutii gurmuu Yemen keessa maaddeffate irraa misaayila biyyattiitti dhukaasame fashalsiisuu isaa dubbattee jirti. Wantoota oduu irraa qabnu keessa tokko.
Harargee lixaatti akka oduu gargaraa dhaga'uu jirrutti hardhallee manneen hedduu guban magaalota Oromiyaa hedduu keessatti uummati hiriiraa walitti bahee lubbuu Oromiyaa keessatti baduu jirtuuf gadduu jira. Bulchootii paartii Samaayaawii warri nam fixe seeraan gaafatamuu malee jedhani waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaan nama'u.
Ka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gabaasa isaanii tarsiimoo nageenya biyyoolessaa baasan keessatti Chaayinaan akka dorgomtuu tarsiimoof masaanuu safuu Ameerikaa taatetti tarreessan mootummaan Chaayinaa fudhatama dhorkatee jira. Yaaddoo nageenyaa biyyoolessaa gabaasa pirezidaant Tiraamp keessatti tarreessame hooggantoota mootummaa koomunistii Chaayinaa hedduu kan qeequ. Sirna abbaa irrummaa isaanii babal'ifachuuf carraaquu qabeenyaa sammuu yookaan immoo qabeenyaa kalaqa sammuu hatu sirna dinagdee mootummaan hoogganamu babal'isuuf fidu jechuudhaan balaaleffata gabaasaan pirezidaant Tiraamp kun. Gurmuulee sadii safuu Ameerikaa dura dhaabbatan jechuudhaan gabaasichi tarreesse keessaa Iraan, Kooriyaa Kaabaa, gurmuulee shorkeessitoota taane Chaayinaa fi Raashiyaa kaa'ee jira. Addunyaa kana dantaaf safuu kabiraatti irratti kan Ameerikaa irraa adda ta'e irratti ijaaruu fedhu jechuudhaan kan gabaasichi balaaleffataa jiru. Garee Yemen keessaa Iraaniin deeggaramu Huutii irraa misaayila arra dhukaasame kan masaraa mootii Saawudi Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jirutti kan mooticha Saalmanitti xiyyeeffatee ture fashalsiisuu ishee Saawudi Arabiyaan beeksistee jirti. Dhukaasa misaayilaa sanaan namni madaa'e tokkollee akka hin jirre dubbatu aangawoonni Saawudii. Kan bara 2014 irraa jalqabee magaalaa galma mootummaa Yemen sanaa dhuunfatee ture gurmuu Huutiitiin lafa ijoo ka Saawudi Arabiyaatti dhukaasamuun baatii lama keessatti kun kan lammataa ta'uusaati. Eega humnoonni Saawudii misaayila dhawanii fashalsiisanii booda dhoohinsaaf aara guddaa arguu isaanii jiraattonni magaalaa Riyaad dubbatanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii lammiiwwan biyyattii dhimma biyya isaanii irratti bilisummaadhaan mari'atan uumuu qaba jechuudhaan paartii mormitootaa Samaayawii paartii dubbatee jira. Haalli yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru ukkaamsaarraa ka madde jedhu durataan paartichaa. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Akka bulchootii Samaayawii jedhanitti akka Harargee Bahaatii fi dhiyaa keessatti namni irratti lubbuu dhabuu jiru waan gara nam nyaataatti waan qorachuu malanillee. Asnaaqaa Jaangama miseensummaan marii Samaayawii paartiiti.
Zeegochaachin hiyoota qaqqabuun hona mikinaatti yoo sa'ochin asfallaagiin maxxaarratti kaayidoo lafatti indiqarbu.
Warri lubbuu namaa nam kenne galaafachuu jiruu fi warri tana keessaa qooda qabuulleen qulqulleessaniitiin seeraan gaafachuu malan keessa qulqulleessaniitiin. Wanni manneen barnoota sadarkaa olaanoo keessa barnoota dhaabsise tanami cufti falitti barbaaduu fi qooda keessa qabaachuu male fala nam cufaatiin argachuu dandeetti. Fulaan dorgommii ispoortii ammoo fulatti dhufaniitiin nami cufti ulfin argachuu male. Tan tolchuun ammoo qooda nam cufaati. Rakkoo Itoophiyaa keessa ammaan tan jirtuun tafaluuf danda'u nami Itoophiyaa cufti yoo qooda keessa qabaatee jedha obbo Asnaaqeen. Dhibii Itoophiyaan ammaan tan keessa jirtu akka bulchootii Samaayawii jedhanitti rakkoo siyaasa isiin ammaan tan keessa jirtu agarsiisa. Fulaan namni waan jechuu malee itti jechuu danda'u dirreen siyaasaa dansaan waan hin jirree fi rakkoon akkanaatu cuftii dhuftii jira itti aanaan Samaayawii obbo Geetaachoo Baalchaa manneen barnoota keessalleetti ta'e fula dhibiilleetti sila adoo fulaan cuftii fulaatti siyaasaa yaaduuf itti ibsachuu danda'an jiraatte rakkoon akkanaatu dhufuu hin dandeettuu jedhan tun jiraachuu dhabuun ammoo dubbii hamaamtuu fi rakkinni akkanaa kana fiduutu jirti jechuun dubbatan bulchooti tuniin. lubbuun nam tokkolle baduun malle bori akkiru anda ta'umanna ammaan tana nagahanii fala barbaadanii jiraachuu wayyaa jedhan bultootii samaayaawwitiin. Mootummaan Itoophiyaa ammoo nama yaada isaa dubbachuuf jedhaneetiin keessa dhowwanilleen hin jiru abbuu waan fedhe dubbachuu danda'a jedha gabaasaa keenya Finfinnee arganne.
Marin sadarkaa olaanaa kan walii galtee araaraa Sudaan Kibbaa bara 2015 fuuleffatee magaalaa Finfinnee keessatti geggeessamaa jira. Walii galteen araaraa waggaa lamaaf walakkaa dura mallatteessame sun adoolessa bara 2016 loltoota garee pirezidaant Saalvaa Kiir kanneen hoogganaa finciltootaa Riyaak Machaar tumsaniin gidduutti wal waraansii baname magaalaa Jubaa keessatti lubbuu hedduu eega galaafatee booda kan inni diigame. Dhaabbata International Crisis Group jedhamu keessatti xiinxalaan gameessi Keesii Koppulaand marii amma Finfinnee keessatti geggeessamu keessatti dhimmoonni joonitti xiyyeeffatame waa'ee aangoo qooddannaaf ijaarsa humnaa nageenyaa ta'uu dubbatanii jiran. Gurmuuleen mormitootaaf biyyoonni addunyaa gama dhihaa jiran irra jireessi isaanii walga'iin ammaa kun akka marii haaraa ta'uu fedhan kaayyoon isaanii waliigaltee aangoo qooddannaa haaraa tolchuudha. Kun immoo gurmuulee mormitootaa adda addaatiif carraa gaarii kenne irree mootummaan Sudaan Kibbaa qabu aga tokko gammuruu danda'a ka jedhan keessiin gama biraatiin immoo mootummaan aangoonsaatuu guddaarraan jijjiramin akka irree cima qabaatetti turuu fedhaa jiranii dubbatanii jiru. Igaad immoo fedhii gamlameenii gidduu dhaabbatee wal madaalsisuuf carraaqaa jiraa jedhanii jiran. Kanneen Liibiyaa keessatti danqamanii jiran lammiiwwan Kaameruun 700 ol ta'an jaarmiyaa godaantotaa sadarkaa addunyaa IOM gara Rippaabilikii Afrikaa Waaltaatti geessamaa jiru. Afrikaa Kaabaa fi Awurooppaa keessa lafa qubannaa magariisa tikfannaaf ta'u barbaacha ka godaanaa jiran ta'uudha kan isaan dubbatan godaantotni kun. Garuu yeroo baay'ee kanatti milkaa'an ala bultootaan saamamuu, hidhamuu, gabrummaatti dabarsamanii gurguramu. Kana kan isaan mudatu. Dargaggoonni dhibbaan lakkaa'aman kun Afrikaa Kaabaa keessatti gabrummaa Afrikaa Kaabaa keessatti dargaggoota akka isaan irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan akka gamtaan Afrikaa kanneen gochaa kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhatu gaafatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan maanta caqasuu jirtan turre Adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Magaalota Oromiyaa akka akka keessatti namni walitti baay'eetiin lubbuu Oromiyaa keessa baduu jirtuu fi gadduu jira. Akkuma kanaan kalee naqamteetti Ardamboo, Dambidooloo, Mattuu, Hoborraa fi Guddattuu Arjootti uummati baay'eetiin nama dhumatee fi gadduutti jira. Gara qophii jalannee san deebisa.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidooloo keessatti har'a uummanni hiriira ba'uusaa jiraattonnii fi aangoonni nu ibsanii jiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne kan gaafate. Dargaggeessi tokko haala ture akka jechuun naa ibseera.
Kaayyoon isaa naannoo Sumaaleerra warra jiranii uummati keenya bakkee irra taa'aa jiran kun bakka nuufa qabataniidha. Jechaan nurraa dhaabbatudha. Naannoo Sumaalee sanatti namoonni garmalee du'aa jiran kan dhugoggaan sanii kun nurraa dhaabbatu. Lafee dhaqame magaalaa keessa guutummaa naanna'anii deebi'een immoo dirree irratti walitti qabamanii. Abbootiin gadaa fuuldura deemanii barattootis keessatti makamanii jiru. Uummatis wal faanuma makamee jira.
Humni eegumsaa hiriirri akkan gaggeeffame isinittis hin jiru?
Kan jiru isaanii warra kanuma Oromiyaati. Isaan immoo waan tokko hin jirne baay'ee uummata ijoollee gargaaraa turanii amma isaan manatti galan.
Dhumarratti maal jettanii addaan yaatan?
Ibsa jennoo qabxii 15 ol waan qabu wayiiti. Kan yaadaddu keessaa obbo Haayilemaariyaam ibsa isaan baasan suni tuufii uummata Oromooti. Jecha naannoo Sumaalee irratti gaggeeffamaa jiru kan Harargee sun mormina hin balaaleffanna jechuudha. Nagaadhaan xumuramuun isaa xumuramuun namatti fayyadaa
jira. Kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Dambidooloo ka ta'an obbo Eliyaas Bakaree dhuguma hiriirri kun gaggeeffameera jedhee gaafadheera.
Eeyyee magaalaa Dambidooloo keessatti har'a dhuguma gaggeeffame. Barattoonni mana barumsaa jiru hawaasni naannoos ba'aniiru. Jiraatan magaalaa Dambidooloo harki caalaan ba'eera.
Kan qindeesse eenyu?
Jalqaba barattoota kan gaaffii kana dhiyeesse kaleessa isaatii kunan hin gaafatamne bahuu akka isaan danda'an hin jenneerraaf jechuudha.
Gaaffii isaan dhageessisan keessaa maal fa'i?
Yennoon isaan dhiyeeffatanii jalqaba ganama hiriira magaalaadhuma Dambidooloo keessatti ba'anii erga hiriira ba'anii booddee immoo gaaffii keenya taaman ol kaafuu dhufu gaafanna waan ta'eef hooggansi iddoo kanatti argamtanii gaaffii keenya nuuf jechuu qabdu waan jedhamu nuuf kaasanii dirree saadhee irratti wal ga'anii gaaffii kana nuuf dhiyeessanii gaaffii isaanii harkaa fuunee waan ofii keenya furmaatatti kennuu dandeenyu ofii keenya akka bulchiisa magaalaatti akka godina keenyaatti furmaatatti ilaanna jennee waan immoo qaama olaanaa ilaallatu immoo qaama olaanaatti dhiyeessinee deebii akka hin argatu uummataa fi dargaggoota magaalaa keenyaa fuulduratti dhiyaannee waadaa gallee jechuudha.
Ibsa ejjennoo baafanne qabnaa jedhu waan yaadattan natti himuu dandeessu?
Ibsa ejjennoo fi gaaffiin isaan dhiyeeffatan tokko lammiiwwan keenya Sumaalee wajjin walitti bu'iinsa uumameen buqqa'anii furmaati akka laatamuu fi iddoon qubannaa akka laatamuuf kan jedhu nu gaafataniiru. Lammaffa lammiiwwan keenya naannoo daangaa Sumaalee irra jiranii irratti du'aati ajjeechaa raawwatamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhamu. Sadaffata rakkoo naannoo uummata Sumaalee wajjin uumame irratti muummichi ministeeraa kanaan dura yeroo lammiiwwan keenya du'anii yaada as ba'anii nuuf ibsan hin qaban turanii garuu dheengaddaa foddaa televizyiinii dirreefu argina waan ta'eef ibsisaan kennan sirrii miti aantummaan isaan nuuf qabanii rakkoo qaba waan ta'eef kun nuuf dhiyaatee nuuf sirrachuu qaba kan jedhu yaada nuuf dhiyeessaniiru. Hidhamtoonni sababa garaagaraatiin iddoo garaagaraatti kan siyaasaanis qabamanii hidhamanii jiran. Kan gochaa garaagaraatiinis magaalaa keenya keessaas qabamanii mana hidhaatti argamanii seeraan nuuf qulqullaa'ee yeroodhaan akka gannuu dhiifaman kan jedhu gaaffii kanaaf kana fakkaatu dhiyeessataniiru. Waan ofii keenya furmaatatti jechuu qabnu magaalaa keenya keessatti kan akka guddaatti ta'e humni raayyaan ittisa biyyaa gochaa farra dimokiraasii nurratti raawwataa jira nu eegaa jira kan jedhamu waan ka'eef. Dhimma kana immoo ofii keenya irratti hojjennee raayyaan ittisa biyyaa gochaa kan akka inni raawwanne akka gochuu qabnu magaalaa keenyatti uummata keenyaaf dabarree wabii ta'uu kan keenya ta'uusaa achirratti wabii galee baana jechuudha.
Gama kaaniin godina Horroo Gudduruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Oborraa keessatti har'a hiriiri guddaan gaggeessamee nagaadhaan xumuramuusaa jiraattonniif aangoonni aanichaa nuuf ibsanii jiru. Jiraattota nu taasofsiisne keessaa tokko akka jechuun namoof ibsaniiru.
Har'a sa'aatii shanii walakkaa irraa qabee guyyaa gabaa waan tureef uummanni baadiyyaa magaalaa dargaggeessa dabalatee akkasuma daldaltootaaf hojjettoota mootummaa dabalatee hiriirri sun kan qophaa'e liyyu poolisii yookaan humnoota addaa Somaalee fi ittisa biyyaa wal ta'ee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan kan isaan ba'anii. Ajjeechaan adda ta'e uummata Oromoo irratti labsamee sanyiin duguuggaa yookaan jiinoosaayidiin jedhamu uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Daangaan Oromoo haa kabajamu. Loltuun TPLF yookaan loltuun ittisa biyyaa daangaa eeguu dhiisee Oromiyaa keessa galee Oromoo qofaatti ajjeecha irratti raawwataa jiruuf seeratti dhiyaatee seeraan haa gaafatamu. Hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa hiikamani. Obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaan nuuf haa hiikamani. Waraanni mooraa yuunivarsiitii keessaa haa ba'u. Barattoonni seeraan barumsa isaanii akka baratan haa ta'u. Poolisoonni jiru, hoogganaan nageenyaa jira, hoogganaan poolisii jira, bulchaan aanaa jira. Isaan kun hundi isaanii argamaniitu kan isaan uummata wajjin turan jechuudha. Gaaffii kanallee dhiyeessineefitu kan nuyi jirru. Deebisuu waan hin dandeenyeef gara qaamni isaa ilaalu dabarsina jedhaniiti kan isaan nuu kaasan jechuudha.
Qaama mootummaarraa ammoo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Amuruu Obbo Mokonnin Tarrafaa waa'ee hiriiricha akkana jechuun ibsaniiru.
Hiriirarraa waan hammaataa kan keessatti qabuun qabu gaaffii mirgaati kan gaafatame. Ajjeechaan uummata Oromoo irraas ta'e saba biraa irratti raawwatu haa dhaabbatu. Naannoo daangaatti walitti bu'iinsa naannolee uumamuu fi federaalli jilduu galee nageenya buusuudha qaba malee gama tokko qabatee biyyi poolisiin uummata keenya deebi'uu hin qabu kun irraati haa dhaabbatu. Namoonni keenya hidhamanis haa hiikamanii kan jedhu gaaffii ka'eera jechaadha. Kan sin ilaallatu nu deebisaa kan sin ilaallanne immoo ol nu dabarsaa jedhanii nu gaafatu nu affeeranii nuttis dhaqne. Gaaffiin kun akkuma isaan nu gaafatanitti waan ofii keenya deebisuu qabnu asitti fakkeenyaaf akka aanaatti kan nuti ilaaluu qabnu naannolee wajjiniin waldaangeessinaa akkamitti qophaa'ummaa maal fakkaatan jedhanii nu gaafatanii walitti dhufeenya gaarii akka qabnuu fi boorus walitti dhufeenya hojjechuu akka dandeenyutti isaan deebisnee waan humna keenya hin taane kan ol dabarsuu qabnu immoo waan akka COCfaa yuunivarsiitii keessatti humni waraanaa maaf gala kan jedhufaa. Isa kana hubannoo bal'aa nuti waan hin qabneef ol dabarsina kan jennu qaban jennu jechuudha. Karaa nagaatiin dhufe karaa nagaatiinis immoo deebii amma nuti ilaallettis fudhatee deebii kana garasaatti kan deebi'e ta'uusaati.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu keessatti wiixata kaleessaa fi kibxata har'aa hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonni nu ibsaniiru.
Kaleessaa kanamarraa gara naannoo masaatii afurii shan gidduu kana barattoonni magaalaatii fi dargaggoonni akkasumas jolle college barnoota barsoota mattuu faallee dabalate irratti hirmaatanii daandii irra deemuudhaan gaddasaanii dhageessisanii turaniiru gara guyyaas gara taalaa kana ammoo barattoota haayiskuulii fi akkasumas abdii borii ijoollee barattoota elementirii dabalate daandii irra deemanii naannoo addabaabaayii taa'uudhaan gaddasaanii ibsatanii turan.
Gadda maaliiti?
Gaddi kun egaa ajjeechaadhuma mootummaan kun uummatuma Oromoo irratti humnoota liyyuu haayilii Somaalii Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hin uumamani. Caalaatti immoo iyyuu calanqootti balaaleffachuudhaan jechuudha kan bahanii. Darbees akkasuma kan kaleessaa kan hin gadda kan manneen irratti gubamanii dhumaatiin waliigalaa ta'aa jiru kana balaaleffachuudhaan egaa kan gadda isaanii ibsachaa jiru.
Isa har'aa hoo maalinni har'aa?
Walumatti fufee gadduma kana ibsachuufi. Hinumaa kaleessaa gara galgalaa irraa kan barattoonni abdii borii haasawaa muummicha ministeeraa mormuudhaani. Dubbiin inni gaddi inni dhageessisee nuun hin jaallatu bakka nuun hin buukan jiru jechuudha. Kan inni xiyyeeffatu gara dhumaatti uummata keenya irrattis otoo hin taane gama garee faallaatiin kan jiru giddu galeessa godhatee roobannoo hin jirus jira. Gadda laphee irraa ka'ee miti waan jedhuudhaan wal qabateetu.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii?
Eeyyee sirriitti poolisiin fiikorri bittinneessa nageenya hiriirtotaallee eegaa turan jechuudha. Dabaleeyyuu baay'ee galateeffanna jira yeroo addabaabaa irra ijoollee ta'anii mataa qabatanii gadda isaanii dhageessisaa turanii bira goruudhaan gariin isaanii waliin taa'uudhaan gadda isaanii mul'isaniiru.
Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimmuu Baqqalee haasofsiiseera.
Eeyyee sirriidha. Kaleessa dargaggoonni keessattuu barattoonni kolleejii adda addaa keessa jiranuu fi dargaggoonni magaala Mattuu hiriira magaala Mattuu keessatti ba'anii haalli isaan itti deemaa turanii gadda karaa agarsiisuun magaalicha keessa deemaa turanii wanti jarri kaasan Usmaanni nuyi barataa taanii as jirra. Maatiin keenya immoo naannoo Harariif naannoo Somaalee jiru uummanni keenya yeroo ammaa sababa adda addaatiin miidhamee balaan irra ga'aa jira waan ta'eedhaaf. Isa kana hin balaaleffannaa. Uummanni Oromoo yeroo ammaa walitti bu'iinsa adda addaatiin dhumaa jira waan ta'eedhaaf walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya du'aatiin irratti gaggeeffamaa jiru kun haa dhaabbatu. Kanaaf gadda kana namoota immoo sababa adda addaatiin du'an immoo gadda isaanii dhageessuudhaaf kan jedhudha yaadii jarri kaasan jechuudha.
Aangoonni haasofsiisan jiru hiriirtoota kan?
Bulchaan godina keenyaa obbo Namarraa Bulii argamanii haasaa taasisanii jiru. Haasaa isaanii keessattis barattoonni barumsa isaanii addaan kutuu akka isaan hin qabne garuu gaddi jarri dhageessataa jiran nutis qaamni mootummaas kan gaddine ta'uusaa ibsanii jiru jechuudha. Barumsa isaanii itti fufuu kan qaban du'aatiin kun akka ni dhaabbachuu qabu nutis qaamni mootummaa dhimma kana nutis karaa keenyaan duukaa jirra kan jiru kaasaa jiru jechuudha.
Hiriirri kun har'as itti fufeeraa wanti jedhamu jira waan beektan qabdu?
Hiriirri kunis guyyaa irraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa adda addaa irraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa kaleessas akkuma kanaa eegaa kolleejiin barattoonni kolleejii ba'anii booda sa'aatii torba booddees sadarkaa lammaffaa Mattuu fi Abdii Borii kan jedhamanu ba'anii turanii har'as dabalataan walitti makamuudhaan ganamaarraa hiriirri kun gaggeeffamee jira jechuudha. Kan jarri dhageessan. Dhimmuma amma uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru kana du'aatiin kun dhaabbatu kan jedhu gadda keenya dhageessisna kan jedhuudhaan ba'anii jiru jechuudha.
Rakkinni uumame jira rakkoon nageenyaa walitti bu'iinsi wanta akkasii?
Hiriiricha irratti rakkinni bu'ame hin jiru karaa naamusa qabuun mataa isaanii qabachuudhaan gadda isaanii duwwaa dhageessatan malee meeshaa wanta jarri tuqanis hin jiru karaa naamusa qabuun karaa waliigaltee qabuudhaan ba'aniitiyyuu gara barumsa isaaniitti deebi'an jechuudha.
Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixata kaleessaa hiriirri walfakkaataan gaggeeffamee nagaan xumuramuusaa jiraattonni nuu ibsanii jiru. Deebii aangawootaa argachuuf carraaqqiin goone milkoofne. Achuma godina Wallaggaa Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti uummanni har'a hiriira ba'uusaa ibsamee jira. Hiriira kana gabaanii booda bulchaa magaalaa kataan obbo Dabalaa Imaanaa hiriirtoota kana keessaa hanga tokko mariif waamanii nama siniin bakka bu'u shan filadhaa ittiin jedhan jedhu. Uummannis maqaa namoota shanii ega kenne booda jarreen shanan yeroo ammaa waajjira magaalaa keessatti kantiibaan doorsifamaa akka jiran kanneen argan dubbatanii jiru. naanno guddattuu arjoo sana mooraa waraanaa guddichi kadhidheessaa waan jiruuf waa'ee namooti shananii sodaa guddaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ni dubbatu. Boor deebii aangootaa kanarratti argannaan fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Amsaqas hojjetan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan akka dabarra kun torbaan dabre keessatti yookaan immoo torbaan dabre asitti Harargee dhihaa aanaalee haq tokko keessatti namni du'eetiin qabeenyillee ni barbadaa'u isaa isaanitti himne. Arra lafti maal fakkaata? Arra lafti akkana kan dhagahu jirra haga guddaan lafti armaan keessa ooltee jetteetiin tujubeen nama odeeffatteetu jira.
Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddina magaalaalee taa'uuf ibsaa akkasumas aanaa daaroo labuu araddaa gaadulloo keessatti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa baduuf qabeenyaan manca'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyis haaluma kana laalchisuudhaan gaadulloo keessatti uummata buufata poolisii keessatti sodaa nageenyaaf walitti qabamee jiru irratti ajjeechaan jamaa raawwatamuusaaf gadda itti dhaga'ame ibsanii jiraachuullee gabaasneerra. Waajjira kominikeeshinii Harargee lixaarraa ibsi nuti arganne garuu bakka lammiiwwan naannoo Somaalee irraa ta'an kun keessa buufatanii turan buufata araddaa malee buufata poolisii akka hin ta'in hubannee jirra. Akkuma kanaan har ammoo haalli naannoo gaadulloo keessaa maal akka fakkaatu hubachuuf gara aanaa daaroo labuutti bilbilee jiraataa gandattii tokko dubbiseen jira. Ammas manneen gubachuutti fufee namoonni qe'ee irraa godaanaa jiru naan jedhan.
Jata aanaa daaroo labuutitti aanaan daaroo labuu Somaalota hedduudhaan hojii jirraa daangaan qabnu akkuma teessoo biyyaatti Oromiyaa keessa labsi Oromiyaa keessatti waliin deebaanaa dirree waliin fakkaataatiin jira waliin deebaatiin jira. Kanarratti immoo aanaa tokko kan Somaaleen baay'inaan keessatti akkamitti tolaa keessa jira aanaa hawwii guddinaa jedhama. Aanaa hawwii guddinaa kanatti lolli yeroo hedduu deddeebi'aa ture bara 2008 jalqabee handhaarraan kanaatitti deddeebi'aa ture jechuudha. Akka naannawa gaadullootitti mucaan tokko ammataa jedhama. Akkuma aanaa hawwii guddinaa dhageetti achitti duuti isaa dhufte jechaadha. Amma magaalaa gaadulloo keessatti Somaalota jiran jechaadha. Waa'ee moolii buufataa kanarraa ka'ee jadeenis lubbuu isaanii rakkanii waajjira araddaatti jira.
Malee waajjira poolisii miti.
Waajjira poolisiidhaa miti waajjirri poolisiidhaa battatanii hin jiru waajjirri poolisiidhaa battatanirraa kiilomeetira 25 fagaatu. Waajjirri poolisii miqataa aanaa gaaroo labbu magaalaa miqataa keessa. Kun immoo waajjira araddaadhaati qabaleen ni jirti ni gabareen waajjira gabareeti waajjira araddaadhaa.
Guyyaa har'aa daaroo labuu keessatti maaltu mul'ata?
Guyyaa har'aa kana naannawa gaadulloo sana araddaa qurquraa jaamaa fi araddaa iddoo jannataa jaartu keessatti lafuma gaadulloo sanirraa kiilomeetira kanii fi afur fagaatu jechaadha. Kanaan dura guyyaa beelladdaa fi beelladdaa caaltu torbaan kana keessa walii galatti nama 368 gubatee har'a guyyaa har'aa kanaa kana gara mana 11 kattoora kanaa gubate.
Kan gubu immoo eenyu?
Kan gubu Somaaleedha.
Kan isaan dhaabsisu hin turre innaasaan mana guban?
Ani mataa kootiin bishaalaqattiine ammayyuu kunoo manni gubataa jira. Hawaasni keenya gara mana 2000 ol caalu baqatee ala jira. Rakkoo sagadeensuudhaaf namni maatiin isaanii ala bahee qabeenyi midhaan hundarra gubataa jira. Mana keessa gubataa jira. Akka dura kan dandeenye mataa kootiin bira dhaqee shaalaqaatiin hin jiraata.
Shaalaqaan kun eenyu?
Shaalaqaa Ahmad jedhama. Shaalaqaadha.
Deebii maalis ni kennan?
Deebiin inni naa kenne waraanaatu bakka biraa aanaa guddinaa keessa jira. Kun akka qaqqabu goona naan jee. Waan kun nuti akka lammii lammaffaadhaatitti biyya kana keessatti kan lakkaa'amne Hayilamaariyaam Dassaalenyi namoota Somaaleedhaa namoota namni dhuunfaadhaa dalage kun araddaa sanillee bakka bu'u aanaa fi Oromiyaa diisiiti namoonni dhuunfaadhaa dalage waan sana araddaa sana araddaa keessa dalaganillee bakka bu'u namitti dalage kun. Kanaaf immoo muummichi ministeera keenyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi gaddatti dhagaame kanaaf baay'eetu nuummoo nama 1600 kan buqqee alaabaa takka jalatti kan mul'u baandiraa takka jalatti namoota keenya sannamni sareedhamoo nama gahee ilaale osoo hin jiraatin. Arraa fi wajjiniin xayyaarri kan achi bu'ee jira. Xayyaarri jaa walii galatti achi bu'ee jira jechuudha gaadulloo.
Maal godhu xayyaarotii kun achi buufatanii?
Qoree dhufee ilaala gaadulisteerota irraa. Namoonni keenya immoo ijaan namni ilaala hin jiru. Xayyaarri bu'ee ilaaluu fi maqaa oromummaadhaatiin guyyaa har'aan kanaa kan ammaa nama awwaaladhaa jiranii nama Nafiisaa Aadam jedhu. Nafiisaa Aadam sana dhiitanii maqaa oromummaadhaatiin galaadhaa dhiiftee dhiiftee uleedhaan kan jirte Somaaleen. Akka Aadam akka Aadam intala lalaadhaa taatee jireenya ilaaluudhaaf aanaa hawwii guddinaa keessaa achi diddiisanii fidanii magaalaa miqataa kanatti guyyaa irraa kan awwaalame. Oromoodhaan namni lafaa kaasu hin jiru. Ammoo nama hundi ilaalamee nuti hoo lammi lammaffaadhaatitti maaliif lakkaawwamne kajuu garee mirga dhala namaa kan addunyaadhaa yoo nu gadeessisan bareeda jeessi ilaala gama kooti.
Obbo Yuusuf Adam ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa. Akka godina Harargee lixaatti aanaaleen rakkoon keessatti mul'atan kan akka hawwii guddinaa maal keessa akka oolan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee lixaa obbo Abdurazaaq Ahmadiin har'as gaafadheen jira.
Haala guyyaarraa dhugaa laallu aanaa hawwii guddinaa keessatti araddaa rimeetti fi keessattuu ganda marsuu diimtuu fi qurquraa jaamutti ammatti sagaleen dhukaasan jira. Mana gubuunis har'asitti jira jechuudha.
Dhukaasa maaliif dhagahama? Eenyu dhukaasa?
Hidhattoota Somaaliiti. Hawaasa naannoo Araddaa Rimeetti jiru jechuudha. Ganda marsuu diimtuu fi qurquraa kanatti ganama kana dhukaasa deebi'anii dhukaasanii jiru. Amma dhaabbatee jira. Haa ta'u garuu manneen baay'een gubatee jira jechuudha. Guyyaa afaan tanaa gara mana 72 ta'u gubatee jira. Haga ammaatti jechuudha baasanii qabuun mana 87 mana Oromoodha gubatee jira jechuudha. Hawaasni manirraa gubatee gara 14,000 ta'u buqqa'ee yeroo ammaan tana gandoota giddugala adda addaa hafa jira keessattuu ibsaa fa'aa jira. Faan halluu gogaa jira. Mana sarraa buqqa'ee dheedhii qabeenya sarraa buqqa'ee mana barnootaa olmoost naannoo kana keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Mana barnootaa gara 4 ta'u manirraa buqqa'ee jira jechuudha haala ammatee kanaani. Kanaa jira.
Haala amma jiru kana tasgabbeessuudhaaf hawaasa yeroo dheeraaf waliin jiraate Somaaleef Oromoo jechuu kiyya walitti dhufanii mari'achuuf yaaliin ta'e jira.
Hawaasa Somaaliitii fi hawaasa saba Oromoo kana jirtu rakkoon akka hin jirre yookaan diinummaan akka hin jirre isaan ture amma irra deebi'een ibsuu barbaade. Wanniin kana jechuu barbaade aanummaa filaa ammaan tana rakkoon keessatti uumame aanaa daaroo dhufu kana araddaa sororoo jedhamu keessatti ganama kana jechuudha marii hawaasni taa'een wanta ajaa'ibaa tokko jira jechuudha. Sabni Oromoo fi sabni Somaalee waliin taa'ee mari'atee nuti diinummaan qabnu jee uummanni Oromoos rakkoo isin irra dhuftu hunda nuyi isin dura du'a nuyi isin dura dhaabbataa nuyi isin cinaa jira jee akkasitti tokkummaa haala jabeessuun wanti godhannu kun hoggaa laaltu kuni hawaasa fedhii hawaasaa kan ta'in yookaan immoo sagantaa hawaasaa kan ta'in namatti agarsiisa. Aanota qabnu irra caalaa keessatti sabni Somaalee lakkoofsaan muraasa ta'anis nama jiraatu. Magaalaa keessatti nama jiraatu. Bakka namaan jiru isaanis nama jiraatu. Garuu sabni kun walitti bu'iinsa waan hin qabneef diinummaa hin qabne nagaa waliin jiraata jechuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'u kun erga mataasaa akka qabu jala muree kaa'uun barbaada jechuudha. Faallaa heera mootummaa biyyattiin hooggantuu jechuudha. Kun akka ta'es wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.
Abbootiin warraa 14,000 silanaa tuqxan kun yeroo ammaa eessa qubatanii jiru?
Ammaan sanaa tokkoffaa namni guddaan bal'inaan kan jiru araddaa ibsaa keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf araddaan taa'u guutumaa guutuu achi jirti. Araddaan ibsaa gama gadii biiloo jaamsa akkas achi baloo jaamsa jirti. Kan biraa magaalaa giddugala aanaa fi guddina biyya hajaamtus achittis namni gamas godaanii jira. Kan biraa as ta'ee machaaraa hin jedhaketti namni as deebi'ee qubatee jira. Kanaaf mana isaan irraa bahanii jiru. Wanni biraa tokko ammas haa ta'e maali? Bishaan boombaadhaa jechuudha. Kan dhugaatiidhaa jechuudha. Kan hawaasni kun. Naannoo sanitti fayyadamuu danda'us cabsitee jirti jechuudha. Hidhattoonni Somaaliyaa kun cabsanii jiru. Bishaan dhugaatiidhaa qabeeladaa haroonis naannoo sana kan haroo dhugan yeroo sana naannoo sini warri haroo dhusanis yeroo ammaan sana hidhattaan Somaaliyaa naannoo sana uummata waan irraan ari'eef hawaasni naannoo ibsaa jiru sun amma yeroo ammaan sana beeladaa isaaniitiif bishaan hin qaban jechuudha. Bishaan hin qabanii sharaan qophaa'ee hin jiru akkuma buqqaanii araddara jiru jechuudha. Gandima jiru jechuudha. Dirreedha jiru jechuudha. Ammaaf akkuma isin jetti hawaasni araddaa dhahuu jiru deeggarsa keessaati jira. Mootummaan naannoo Oromiyaattis deeggarsa waliin ergee jira. Godina Harargee lixaarraas deeggarsi dhaqeefii jira. Garuu gaa humni naannoo san qubatee fi deeggarsi dhiyaataa jiru gahaa miti qaamni hin ilaalu. Haattamaan deeggarsa gahaa osoo dhiyeessuuf kan jiru yaada qabna jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee lixaa obbo Abdurazaaq Ahmad ibsa nu kennitaniif hedduu galatooma.
Caqasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti meetirbaandii 19:25 irratti nu caqasuu jirtanii nu barreessa nu bilbilaa jenna qophiin teentaa har'aa sanumaa qophii boriitiin wal agarra naga keessu nu bula Abdi Ibraahim.
Yeah. dah.